Waktu terus berjalan, hari terus berganti. Kita sudah tiba di bulan Desember tahun 2018. Kalau menoleh ke belakang sepanjang tahun ini, apa yang saudara lihat? Pertolongan Tuhankah? Kebaikan Tuhankah? Minggu ini kita masuk di dalam minggu Advent yang pertama dengan menyalakan lilin. Jadi 5 minggu sebelum hari Natal, 5 kali ibadah, itu dianggap awal dari minggu Advent. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang tema tentang Yohanes Pembaptis. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Ada suka, ada duka. Namun kami juga melihat yang pasti tangan Tuhan terus menyertai. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menolong kami, memberkati kami, menghibur kami, menjamah, menyembuhkan penyakit kami. Dan kami bersyukur untuk semua itu. Di penghujung tahun ini, Tuhan, menjelang kami memperingati, merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, kami akan kembali belajar firman-Mu. Mari Tuhan terangi hati pikiran kami, Tuhan sapa kami, Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak kita membaca Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bagian ini bergantian. Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara-saudara, kita membahas satu bagian daripada cerita Natal dari Injil Markus. Di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, kitab-kitab Injil itu diperkenalkan sebagai Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut Yohanes, seperti itu. Jadi kitab ini, saudara-saudara, diperkenalkan sebagai kitab Injil menurut Markus. Nah, siapa Markus itu, saudara? Yang pasti, dia bukan satu dari antara 12 murid Tuhan yang disebut 12 rasul itu. Dia tidak termasuk kelompok ini. Menurut Kisah Rasul pasal yang ke-12, Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dia adalah orang yang disebut sebagai anak Maria, yang juga disebut dengan nama lain Yohanes, yang rumahnya itu di Yerusalem. Saudara, rumah ini sering dipakai untuk persekutuan orang-orang percaya. Orang-orang Kristen mula-mula sering berkumpul, sering berdoa di rumahnya di Yerusalem. Menurut catatan Paulus di dalam surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-10, dia adalah kemenakan Barnabas. Kemenakan itu apa ya? Ponakan ya? Kemenakan. Saya enggak tahu itu empeknya, enceknya, atau omnya, atau engkunya, atau apanya begitu. Pokoknya dia adalah kemenakan dari Barnabas. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat ke-25 dikatakan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, saudara, di dalam perjalanan misi Paulus yang pertama dengan Barnabas, orang yang namanya Markus ini diajak ikut di dalam tim misi Paulus yang pertama. Tetapi kemudian di dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, pasal 13 ayat yang ke-13, di situ dicatat, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, rupanya anak muda yang namanya Markus ini pada awalnya semangat, senang-senang aja diajak untuk ikut pelayanan PI. Barangkali Paulus bilang, hei kamu, rumahmu ini loh seringkali dipakai untuk persekutuan, kamu ini orang sudah Kristen, keluargamu Kristen, ayo ikut saya untuk kerjakan misi. Allah punya rencana besar untuk membagikan bangsa ini, Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ayo ikut saya. Dan dia ikut. Tetapi saudara-saudara, bayangkan Paulus yang baru bertobat, lalu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa asing. Bayangkan semangatnya Paulus itu. Barangkali dia PI sampai lupa makan. Barangkali sampai gak tahu nanti malam mau tidur di mana. Saudara, anak muda ini ikut beberapa hari, beberapa minggu, akhirnya dia gak tahan. Pada waktu Paulus bilang, ayo kita pindah, kita berlayar ke satu tempat, di tempat yang lain itu ya. Lalu dia bilang, om, aku tak pamit sih ya, tak pulang. Ini barusan tadi malam ada WhatsApp dari rumah, gak tahu WhatsApp dari mana itu. Saya mau pulang katanya. Dia pamit, dia pulang. Ya sudah, Paulus juga gak tahan, dia pulang. Kejadian ini berlanjut, saudara-saudara, berbuntut panjang. Di dalam catatan Injil Kisah Rasul pasal yang ke-15, Kisah Rasul pasal 15 ayat 37 dan seterusnya, saya bacakan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Jadi pada perjalanan mereka yang lain, ketika mereka merencanakan mau berangkat, Barnabas ingin membawa kembali Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Paulus dan Barnabas berpisah. Dan Barnabas membawa Markus Ia juga beserta sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, saudara, catatan ini memberikan informasi kepada kita bahwa ketika mereka mau melanjutkan perjalanan misi yang lain, Barnabas ingin memberi kesempatan kepada kemenakannya ini, si Markus ini, tetapi Paulus sama sekali gak setuju. Saya tidak setuju orang itu diajak lagi. Orang itu gak punya dedikasi. Orang itu bermental tempe. Susah sedikit aja merengek-rengek mau pulang rumah. Kalau memang begitu hatimu, gak usah ikut. Barnabas bilang, ojo, kasih dia kesempatan. Paulus bilang, tidak. Dan hal ini, saudara, katanya menimbulkan perselisihan yang tajam, sampai dua orang hamba Tuhan ini, Barnabas dan Paulus, sampai memutuskan, kalau begitu kita jalan sendiri-sendiri saja. Kalau engkau tetap mau membawa ponakanmu itu, bawa, oh silakan, aku enggak ikut lu lagi. Aku tak ajak Silas. Lalu pisahlah mereka. Sampai di akhir catatan Kisah Rasul, kita tidak pernah membaca Barnabas dan Paulus kembali melayani bersama. Tak pernah. Gara-gara orang yang namanya Markus ini. Tetapi Barnabas, saudara-saudara, sesuai dengan namanya itu, anak penghiburan, dia adalah orang yang hatinya besar. Dia adalah orang yang hatinya lapang. Dia adalah orang yang punya hati menghibur orang-orang yang gagal, yang lemah, yang kecewa, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga dia punya hati untuk membawa kemenakannya ini. Ayo, kamu pernah gagal, sekarang jalan lagi. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya, barangkali sambil nyanyi itu ya. Hidup ini adalah kesempatan, begitu, sampai haru si Markusnya lalu ikut. Anyway, dia ajak Markus ini ikut di dalam pelayanannya. Dan kesempatan yang kedua ini tidak disia-siakan oleh orang yang namanya Markus ini. Dia kembali menjadi rekan kerja Paulus, sebagaimana yang Paulus tuliskan di dalam kitab Filemon ayat yang ke-24. Di situ dia sebut Markus sebagai rekannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, setelah sekian tahun berlalu, akhirnya Paulus melihat orang ini berubah. Orang ini sekarang betul-betul menjadi pelayan Kristus yang setia, dan dia tidak sungkan, tidak malu untuk menyebut dia sebagai rekan kerjanya. Bahkan, saudara, di dalam surat Paulus yang terakhir yang dia tuliskan kepada Timotius menjelang kematiannya, dia tuliskan, saudara-saudara, di situ, bilang kepada Timotius, bawalah Markus ke sini. Orang terakhir yang dia ingin jumpai sebelum dia mati, Paulus ini, yang pernah menolak dia, tetapi orang terakhir yang dia ingin ketemu adalah Markus. Orang ini pernah meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Maaf, bukan meninggalkan Tuhan, tapi undur dari pelayanan. Tapi beruntung ada Barnabas. Ya, kalau di Gloria, orang model seperti ini mungkin sudah dicoret itu namanya, di blacklist, tidak boleh ikut pelayanan lagi ya. Ada majelis yang melakukan kesalahan di Gloria, saudara, enggak ada ampun, no mercy, out. Sampai hari ini tidak pernah dapat kesempatan pelayanan lagi. Tapi Barnabas memberi dia kesempatan pelayanan, atau sebenarnya lebih tepat Tuhan memberi dia kesempatan yang kedua, dan dia manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nah, saudara, yang menarik lagi adalah di dalam catatan surat Petrus, di dalam 1 Petrus bagian yang terakhir, ketika dia menyampaikan salam-salam kepada jemaat, dia munculkan nama Markus, menyebut Markus sebagai anaknya. Dipastikan saudara-saudara, Markus ini bukan anak Petrus di dalam arti anak kandung, bukan. Dia bukan anak Petrus. Jadi yang paling masuk akal ketika Petrus menyebut dia anak adalah bahwa Markus ini adalah anak rohaninya. Anak rohaninya Petrus. Nah, orang ini saudara-saudara yang dipercaya oleh para ahli sarjana Alkitab sebagai penulis Injil Markus. Pertanyaannya, dari mana dia mendapatkan sumber beritanya? Kan dia bukan termasuk 12 rasul. Tetapi referensi 1 Petrus pasal 3 itu memberikan satu celah, saudara-saudara, yang oleh seorang sejarawan bernama Papias, dia mengatakan bahwa Markus inilah yang tugasnya adalah penerjemah bagi Petrus. Dialah yang telah mendengar dan mencatat dengan cermat apa yang Petrus katakan, semua yang dia ketahui tentang kelahiran, tentang kehidupan Tuhan Yesus, tentang pelayanan-pelayanannya, tentang mujizat-mujizatnya, semuanya itu dicatat secara hampir akurat oleh orang yang namanya Markus ini. Meskipun secara urutannya mungkin tidak terlalu persis, tetapi beritanya adalah berita yang akurat, yang bisa dipercaya. Telah ditulis oleh Markus ini. Dengan demikian, saudara-saudara, Injil Markus ini ditulis sebagai Injil yang pertama tertulis. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Injil yang pertama ditulis itu bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, tetapi adalah Injil Markus. Dan nanti Injil ini justru, saudara-saudara, menjadi bahan dasar acuan untuk penulisan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik adalah Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Injil Sinoptik artinya adalah Injil yang melihat satu topik secara bersama-sama, melihat hikayat hidup Tuhan Yesus, kehidupan pelayanan Tuhan Yesus secara bersama-sama. Dan bahan acuannya itu adalah Injil Markus. Jadi di dalam bahasa Inggris, mungkin versi bahasa Inggris ya, saya dapatkan data dari seorang sarjana Alkitab, dikatakan Injil Markus ini, saudara, ada 661 ayat. Saya bahkan mencatat ada 678 ayat. Menurut versi lain, 661 ayat. Dari 661 ayat, kira-kira ada 606 ayat itu muncul di Injil Matius. Dan ada 320 ayat muncul di dalam Injil Lukas. Kadang-kadang kita bisa menemukan sampai kata demi kata pun persis sama. Bagi sarjana, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Matius itu mengambil bahannya sebagian besar dari Injil Markus yang sudah ada. Begitu juga Injil Lukas. Sama-sama bersumber pada data daripada Injil Markus ini. Dan juga Injil Markus dijadikan acuan di dalam urutan peristiwanya. Seorang yang tidak termasuk 12 rasul, seorang yang pernah meninggalkan pelayanan mutung, tetapi kemudian diberi kesempatan dan dia ambil kesempatan yang kedua itu, dia ikut Tuhan dengan setia, lalu Tuhan memberikan dia kehormatan untuk menuliskan satu Injil, Injil yang pertama bahkan, saudara. Nah, saudara, Injil yang ditulis oleh Markus ini menuliskan versinya sendiri tentang berita Natal. Di dalam Injil Markus kita tidak akan membaca berita kelahiran Tuhan Yesus. Markus menuliskan Injilnya tidak dimulai pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, dan juga bukan pada waktu Yohanes Pembaptis muncul menyerukan pertobatan pada zaman itu. Bukan. Dia memulai jauh-jauh ke belakang, ke dalam kutipan kitab nabi-nabi. Injil Markus tidak memulai berita Natal di dalam kronologi peristiwa kelahiran, bukan pada kisah Yohanes Pembaptis, tetapi sekali lagi mengacu kepada nubuat nabi, Nabi Maleakhi dan Nabi Yesaya. Dengan kata lain, saudara-saudara, Injil Markus ini mau menyampaikan bahwa berita Natal itu bersumber pada rencana Allah. Itu sebabnya, saudara-saudara, seolah-olah Markus ingin menegaskan, sampai dia menuliskan ayat pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Permulaan Injil Yesus Kristus Anak Allah bukan pada waktu kelahirannya, tetapi adalah jauh ke belakang, bersumber kepada berita nubuat firman Allah sendiri. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang dirancang di dalam kekekalan. Kalau kita membaca, saudara, menyelidiki latar belakang kitab Maleakhi, konteksnya kitab Maleakhi, berita tentang utusan yang akan dikirim oleh Allah itu adalah berkaitan dengan peringatan. Konteksnya itu peringatan bahwa Allah akan menyuruh utusannya mempersiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai hakim. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada istilah hari Tuhan. Hari Tuhan. Nah, itu dibuat lagu, dinyanyikan di sekolah minggu, menjadi hari Tuhan dalam pengertian gembira. Hari ini, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Sebetulnya di dalam Perjanjian Lama, hari Tuhan itu ada makna lain, saudara-saudara. Ada makna yang mengerikan, makna yang menggentarkan, bukan makna sukacita. Yaitu hari Tuhan di dalam pengertian hari penghakiman. Bahwa hari Tuhan itu akan tiba, di mana Dia akan datang untuk menghakimi seluruh bumi, menghakimi umatnya, dan menghukum kejahatan. Di dalam kitab Maleakhi, kedatangan utusan Allah itu berkaitan dengan konteks ini, konteks penghakiman, konteks penghukuman. Sedangkan di dalam konteks kitab Yesaya, ini berkaitan dengan keselamatan umatnya yang sedang di dalam pembuangan. Dan di dalamnya terkandung nubuat-nubuat mesianik. Yesaya pasal 40 sampai pasal 48 itu bicara tentang keselamatan bagi umatnya yang sedang ada di dalam pembuangan, umat Yehuda. Bagaimanapun Allah tetap menyayangi mereka, Allah akan memulihkan mereka, Allah akan membawa mereka, membopong mereka seperti orang yang dibopong dari bayi sampai tua, sampai masa putih rambutmu pun, katanya Dia tetap Dia yang setia memelihara kita. Dan nanti akan ada seorang perintis jalan bagi kedatangan Mesias. Mesias yang akan menjadi juru selamat, bukan saja di dalam pengertian juru selamat bagi Israel, tetapi adalah di dalam juru selamat, dalam arti kata juru selamat dunia, sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Nah, saudara-saudara, berita Yohanes itu seperti itu. Jadi dia mengacu kepada janji Allah di masa lalu. Berita Natal tidak dimulai pada waktu hari kelahiran Tuhan Yesus. Berita Natal itu sesungguhnya sudah disampaikan di dalam nubuat perjanjian lama. Bahkan ada sarjana yang mengatakan berita kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali disampaikan itu disampaikan pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Pada waktu Allah mengatakan aku akan mengikat perjanjian permusuhan antara engkau dengan keturunan perempuan ini, dengan si ular. Si ular akan mematuk tumit daripada keturunan perempuan, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Ini bicara apa, saudara-saudara? Ini bicara bahwa nanti keturunan perempuan itu tunggal, bukan jamak, bukan umat manusia dalam bentuk banyak, tapi tunggal. Dia akan dilukai oleh si ular tua ini. Tetapi si ular tua ini akan diremukkan kepalanya. Ular, kalau kepalanya sudah remuk, dia sudah mati, dia sudah lumpuh. Ya, saudara, ular itu jahat. Tetapi kalau kita bisa pegang kepalanya, berarti kita sudah melumpuhkan dia. Dia sudah gak bisa apa-apa. Ular yang kepalanya sudah dipegang itu, dia sudah kalah. Apalagi diremukkan, dihancurkan. Itu berarti setan satu hari akan dihancurkan total oleh keturunan perempuan dalam bentuk tunggal. Itu adalah berita Injil yang pertama disampaikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan Yohanes mengatakan permulaan Injil tentang Yesus Kristus itu bersumber jauh-jauh ke belakang, bersumber pada rencana kekal Allah sendiri. Dan berita yang dia sampaikan, saudara-saudara, bukan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi adalah tentang seruan pertobatan. Yohanes tampil bukan seperti apa yang dicatat di dalam Injil Matius. Ada malaikat menyampaikan berita sukacita. Dia menyampaikan satu versinya dia sendiri, bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama Allah telah menubuatkan suatu hari dia akan mengutus seseorang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan untuk menghakimi bumi ini. Dan dia menyerukan pertobatan, saudara-saudara, bukan kepada orang-orang asing, tetapi kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang berstatus umat Allah. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan engkau akan dinamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, orang Yahudi adalah orang-orang yang memahami sekali tentang ritual pentahiran. Di dalam kitab Musa sudah disampaikan bagaimana mereka harus melakukan ibadah mereka, bagaimana mereka harus mempersembahkan korban, korban penghapusan dosa, korban pendamaian, korban ini, korban itu, bagaimana orang kusta ditahirkan. Mereka tahu semua prosedur itu, dan mereka lakukan ritual itu ratusan tahun turun-temurun. Mereka melakukan itu sedemikian rupa, saudara-saudara, sampai mereka merasa kamilah orang yang paling saleh. Di luar status ini, semua orang adalah kafir. Itu orang Yahudi, saudara-saudara. Merasa sedemikian salehnya. Tetapi Yohanes justru menunjukkan seruan pertobatannya kepada mereka. Jangan kira engkau adalah orang saleh, orang suci. Kamu pun harus bertobat. Kalau kamu setiap tahun harus memberikan persembahan, itu membuktikan, menunjukkan bahwa engkau setiap tahun berbuat dosa. Dan karena itu, saudara-saudara, dia menyampaikan kepada bangsanya sendiri seruan pertobatan ini. Bertobatlah, karena kamu juga orang berdosa. Inilah, saudara-saudara, berita yang disampaikan oleh orang yang namanya Yohanes Pembaptis ini. Orang ini, dia tampil secara otentik di dalam kesederhanaannya. Dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dia tidak tampil pakai jubah kain ungu. Saudara, kain ungu itu adalah kain mahal, simbol kekayaan, simbol kejayaan, dipakai oleh raja, dipakai oleh orang-orang kaya. Kalau sekarang mungkin itu kelasnya wool cashmere atau wool dari Eropa, begitu ya, bukan wool Korea. Wool Korea mah wool palsu itu. Ini khusus kain-kain yang paling mahal, yang pantasnya dipakai oleh orang-orang besar. Dia adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia datang untuk memberitakan satu seruan pertobatan, tapi dia tetap tampil dengan sederhana seperti itu. Kalau hari ini ada seorang pendeta naik di mimbar, gak pakai ini, gak pakai jas, saudara masih bisa dengar khotbahnya gak? Saudara masih merasa orang ini rohani gak? Tadi saya datang pagi-pagi, rasanya kok AC baru dinyalain, ruangan belum dingin, rasanya agak-agak panas ya. Jadi saya buka jas saya taruh di kursi itu. Ah, aku hari ini tak tampil tanpa jas ya. Kalau saya khotbah gak pakai jas, kira-kira gimana saudara? Saudara merasa tersandung gak? Saya sudah mau pakai tampil gak pakai jas, tapi saya lihat ini Ibu Lucy pakai jas. Waduh, nanti kalau dia pakai jas, tahu-tahu saya dari belakang muncul gak pakai jas, lalu saudara bilang, kok pendetanya gak pakai jas? Masa khotbah hari Minggu gak pakai jas? Pendeta Gloria, saudara perhatikan, kalau pendeta Gloria tampil di forum resmi, paling sedikit pakai batik semua. Mana ada yang pakai t-shirt? Kecuali Andreko. Kalau khotbah pasti harus seragam full ya. Saya ada satu pengalaman yang saya tergelitik untuk terus-terus ceritakan ini. Yang sudah tahu ya sudah, biar gak usah dengar ya, atau dengar 2-3 kali. 4 tahun yang lalu saya ikut satu acara di Johor saudara, acara camp untuk kaum pria, diadakan oleh gereja di Singapura, CEFC, Covenant Evangelical Free Church. Itu gereja yang menyelenggarakan IDMC di Indonesia tahun depan kali yang kelima. Gereja yang gembala senior pertamanya Edmund Chen, mereka mengadakan camp. Belum pernah diadakan di Singapura, tapi di luar Singapura, supaya orang putus hatinya dengan Singapura, putus, jangan mikirin kerjaan, pergi ke satu tempat lalu ikut retreat di sana. Dan retreat kali itu dipimpin oleh seorang senior pastor dari CEFC. Jadi pada waktu acara pleno itu mau dimulai, saya toleh-toleh tengok-tengok, mana ya pendetanya? Lihat-lihat, kok gak ada kayaknya. Saya tanya sama Kango, au, ini kan yang isi sesi ini kan Kekyong, ini Kekyong. Iya, gak jadi tuh orang ini. Gak ada tuh. Oh, ada katanya. Ada, aku bisa kayak tuh kok tadi. Saya, tuh dia kasih tau, tuh yang itu tuh orangnya. Yang mana? Itu yang itu. Hah? Saya bilang, orang ini kalau saya ajak ke Gloria, gak ada satu orang akan percaya ini pendeta. Hari itu dia tampil pakai jeans warna biru muda, terus pakai kaos atas warna merah. Merahnya mungkin lebih nyorak sedikit dari bajunya Wina. Udah gak matching belas. Lalu dia pakai jaket lagi dia luarnya. Jaket warna apa lagi yang lain gitu ya. Orang berkumis tebal gitu orangnya. Botak berkumis. Pakaiannya kayak begitu. Waktu foto bersama saya tunjukin fotonya ke beberapa orang. Ini loh, gua melok cam ini. Wapi kan. Coba ini, kamu cari pembicaranya tahu gak? Sampai bisa cari gak? Gak ada satu orang bisa cari. Ini orang gak ada modelnya. Pakaiannya ya kayak gitu. Gak matching gitu loh tampilannya. Lalu pada waktunya dipanggil Pastor Kekyong, silakan maju ke depan. Lalu dia maju, dia ambil mikrofon, dia mulai berdoa. Beberapa kalimat setelah dia berdoa, saya langsung merasakan ada satu apa ya, satu aura rohani gitu loh, turun menyelimuti kami. Yohanes Pembaptis tidak butuh tampilan. Dia muncul secara otentik di dalam kesederhanaannya. Dia fokus menyampaikan berita sesuai dengan panggilannya. Tuhan panggil dia untuk merintis jalan. Dia fokus itu. Itu sebabnya dia bilang, aku ini bukan pelakon. Pelakonnya itu nanti, dia yang lebih berkuasa dari aku. Hari itu orang ini muncul, dia sedang bersama dengan muridnya. Lalu dia, ketika dia lihat Tuhan Yesus muncul, dia berkatalah Yohanes Pembaptis kepada muridnya, lihatlah anak domba Allah. Lalu kedua muridnya ini pergi mengikut Tuhan. Kan tentunya pamit toh, guru, lagi itu kami ikut dia boleh gak? Yohanes gak tahan dia, gak mencela mereka, ah, kamu bilang mau jadi muridku apa, sekarang terus belot begitu dengan gampang, langsung belot gitu ya. Apa lu, mentang-mentang dia khotbah lebih berkuasa, terus sekarang kamu mau tinggalkan aku ikut dia? Enggak, dia lepas, silakan ikut dia. Oh memang dia lakonnya bukan aku kok, aku ini cuma perintis. Dan dia adalah orang yang betul-betul sadar statusnya siapa. Saudara, pada waktu dia muncul memberitakan tentang seruan pertobatan, dicatat di dalam Markus pasal pertama, ada banyak orang-orang dari Yudea dan semua penduduk Yerusalem datang kepada dia mengaku dosa untuk dibaptis di Sungai Yordan. Saudara, kalau saudara tahu berdiri di atas mimbar khotbah betapa sulitnya. Lalu kalau satu kali saudara engkau berkhotbah, engkau calling, tiba-tiba semua orang angkat tangan. Kalau saudara sempat lihat ke bawah, saudara mungkin engkau lihat engkau sudah enggak napak di lantai. Engkau sudah terangkat 5 senti gitu loh, ngawang-ngawang saking tiongnya itu. Waduh, semua bertobat, semua angkat tangan. Dan kalau pengalaman seperti ini terjadi ulang-ulang, saudara-saudara, setiap kali engkau khotbah ada tuayan besar, orang kagumi khotbahmu, puji khotbahmu, jangan heran kalau satu hari engkau tiba-tiba sudah sehebat Tuhan, sudah merasa dirimu sehebat dia, bahwa engkau adalah pendeta yang khotbahnya terbaik, setara dengan firman Tuhan, setara dengan perkataan Tuhan sendiri, dan semua orang harus dengar khotbahmu. Yohanes tidak. Yohanes bilang, aku membungkuk, buka tali kasutnya pun tidak layak. Setelah sekian banyak orang dibaptis oleh dia, meresponi seruan pertobatannya, dia katakan kalimat itu. Saudara, zaman itu gak ada sepatu pantofel, gak ada kets, apalagi sepatu boot kayak Huina punya ini. Gak ada. Kemana-mana orang itu pakai sandal. Pakai sandal yang sandal model sandal jepit yang pakai tali diikat. Kalau majikannya pergi dari luar, pulang, sampai di depan pintu, itu ada satu baskom air. Itu cuci kaki dulu baru masuk. Yang cuci kaki itu adalah budak. Hamba yang mencuci kaki majikannya atau tamu-tamu majikannya. Yohanes bilang, aku membungkuk, buka tali kasutnya pun tidak layak. Ini Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Tidak heran kalau Tuhan memberikan kepada dia kehormatan yang terbesar, yang orang lain tidak pantas menerimanya. Dia mati sebagai martir pertama Perjanjian Baru. Martir pertama Perjanjian Baru bukan Stefanus, tetapi dia, orang ini, Yohanes Pembaptis. Jadi saudara-saudara, kalau kita simpulkan berita Natal versi Markus ini. Markus mau menyampaikan bahwa Allah telah merancang satu karya keselamatan melalui anaknya yang masuk ke dalam dunia ini. Ini rencana Allah di dalam kekekalan. Dan nanti kedatangannya itu akan didahului oleh seorang utusan perintis jalan bagi Allah. Bagi dia, Allah telah mengatur sedemikian. Lewat nabi-nabi telah disampaikan nubuat itu. Ada seorang perintis jalan akan diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dialah orangnya. Dia mempersiapkan hati orang zaman itu untuk menerima pelayanan daripada Sang Mesias Juru Selamat ini. Dan kedatangannya ini, saudara-saudara, memang berkaitan dengan penghukuman dan penghakiman. Dengan datangnya anak Allah ke dalam dunia, dengan datangnya Mesias itu, berarti sejarah memasuki babak akhir. Jalan pendamaian ini akan dikerjakan oleh Mesias. Maka kepada orang-orang yang hidup di zaman ini, dia menyerukan pertobatan. Bertobatlah selagi kesempatan masih ada. Engkau hanya punya dua pilihan. Engkau mengikut dia, menerima dia, percaya kepada dia, engkau diampuni dosamu, atau engkau tetap menolak dia dan engkau dihukum. Itu adalah berita pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Itulah berita Natal yang ditulis sebagai versi Markus. Aku cuma membaptis kamu dengan air sebagai tanda engkau menyadari engkau adalah orang berdosa. Tapi nanti dia akan membaptis engkau dengan roh dan dengan api, dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia yang akan melahir barukan hidupmu. Aku gak sanggup lakukan itu. Dia yang sanggup lakukan itu. Inilah Injil yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, kata Markus. Apakah gereja hari ini masih membutuhkan berita ini, saudara? Bukankah di dalam pengertian tertentu kita hari ini orang-orang Kristen mirip-mirip dengan orang-orang Yahudi zaman itu? Barangkali kita sudah terlalu lama di gereja, kita sudah mengikuti sekian puluh kali acara Natal, setiap minggu kita ke gereja, dan kita merasa kitalah orang yang paling saleh. Kita ini orang-orang saleh, orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus. Barangkali kita bahkan tidak sadar, saudara-saudara, pada waktu kita datang ke gereja satu jam setengah ini, satu jam setengah, kita juga gak luput berbuat dosa. Mulai dari persiapan di rumah, sampai selesai ibadah. Coba saudara minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya supaya saya tahu berapa banyak kesalahan yang saya lakukan. Ingat saudara-saudara, kalau Kain dan Habil, kejadian itu, pembunuhan itu terjadi di latar belakangi konteks ibadah. Maka saudara jangan berpikir, oh saya ini mau beribadah kok, gak mungkin saya berbuat dosa. Mana mungkin saya berbuat dosa. Bagaimana dengan terlambatnya engkau datang? Bagaimana dengan enggak siapnya engkau uang persembahan? Bagaimana dengan enggak siapnya hatimu? Dan yang lain-lain. Bagaimana dengan kehidupanmu 6 hari 22 jam setengah di luar gedung ini? Yohanes menyerukan pertobatan kepada orang-orang sebangsanya yang berstatus umat pilihan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya engkau didamaikan dengan Allah. Apakah hari ini kita sedang hidup di dalam perdamaian dengan Allah? Gereja memilih ini sebagai berita pertama, Minggu Advent pertama tahun ini menyambut Natal. Sebelum nanti kita tanggal 25 kita masuk ke dalam perenungan peristiwa Natal itu sendiri. Mari kita bereskan hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Hamba Tuhan, majelis, jemaat, mari kita introspeksi diri. Apakah kita ini orang saleh yang tidak perlu bertobat, yang tidak perlu mengakui dosa? Atau memang ada banyak dosa yang harus kita selesaikan? Mari kita selesaikan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hari itu hambamu Yohanes Pembaptis pergi mewujudkan panggilan hidupnya sebagaimana yang Tuhan rancangkan buat dia, untuk mempersiapkan hati orang-orang Yahudi, terutamanya pada zaman itu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, menjelang diawalinya pelayanan Tuhan Yesus. Dan berita yang dia sampaikan adalah seruan pertobatan. Tuhan, berikan kepada kami kepekaan untuk melihat kesalahan kami, Tuhan. Sepanjang minggu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, mungkinkah kami tidak melakukan kesalahan? Bahkan ketika kami beribadah di tempat ini, sangat mungkin kami pun sedang melakukan dosa, melakukan kesalahan. Beri kami kepekaan untuk mengenali itu, Tuhan, dan mengakuinya, menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Supaya kami diingatkan kembali Tuhan Yesus datang betul untuk menyediakan keselamatan, tetapi juga sekaligus untuk menghakimi kesalahan, menghakimi kejahatan, menghakimi dosa. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Biarlah dengan berdamai kembali dengan Allah Bapa, tahun ini kami boleh sekali lagi mengikuti peringatan Natal dan mengalami segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Ampuni kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bersihkan hidup kami dari kejahatan, dari dosa. Berilah kami anugerah-Mu sekali lagi, Tuhan, untuk berjalan berganding tangan dengan Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.